сёння святаеце з Францішак па прапанове рады кардыналаў зацвердзіў ад эксперыментум статут новай дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця, у склад якой увойдуць, пачынаючы з 1 верасня, цяперашняя папская рада па справах свецкіх і папская рада па справах сям'і. З гэтага дня паўнамоцтва абедзвюх дыкастэрый спыняюцца, яны перастаюць існаваць, гаворыцца ў спецыяльнай заяве залы друку святога пасаду. Змены адбыліся згодна з палажэннямі апостальскай канстытуцыі «Пастор Бонус». Статут складаецца з 13 артыкулаў, з яго вынікае, што новая дыкастэрыя будзе падзелена на тры секцыі па справах свецкіх вернікаў, па справах сям'і і па справах жыцця. Яе кампетэнцыі будуць распаўсюджвацца на пытанні, звязаныя з дзейнасцю апостальскай сталіцы на карысць садзейнічання жыццю і апостальства свецкіх вернікаў, душпастарства сям'і і яе місіі, абароны і падтрымкі чалавечага жыцця. Дыкастэры ўзначаліць прэфект, дапамагаць яму будзе сакратар, які можа быць свецкая асоба і тры свецкія падсакратары. Супрацоўнікі духавенства і свецкія павінны быць выбраны, наколькі гэта магчыма, з розных рэгіёнаў свету, згодна з адпаведнымі правіламі рымскай курыі. Секцыя па справах свецкіх вернікаў будзе працаваць на карысць пашырэння паклікання і місій свецкіх у касцёле ў свеце і тых, якія знаходзяцца ў сужэнстве і не, а таксама членаў асацыяцыі рухаў і супольнасцяў. Яна таксама паклікана спрыяць даследаванням па дактрынальным вывучэнні праблем і пытанняў, якія тычацца свецкіх вернікаў. Заданнем секцыі па справах сям'і будзе душпастырскі клопат пра сям'ю, падтрымка яе годнасці, заснаванай на сакраменце сужэнства, абарона яе правоў і абавязкаў у касцёле і ў грамадзянскай супольнасці. Секцыя па справах жыцця павінна падтрымліваць і каардынаваць ініцыятывы, накіраваныя на стымуляванне адказнай пракрэацыі, на абарону чалавечага жыцця ад зачацця да натуральнага завяршэння, беручы пад увагу патрэбы чалавека ў розных эвалюцыйных фазах. Гэта секцыя будзе знаходзіцца ў супрацоўніцтве з папскай акадэміі жыцця.